Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz muxlislarimiz bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men Olibbek. Azizlar, esingizda bo'lsa, sizlar bilan ishtirishlarimizning birida Masihning to'kkan qoni haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham sizlar bilan shu mavzu haqida biroz suhbat olib borsak. Chunki azizlar, Rabbimiz Iso Masih biz uchun o'z jonini qurbon qildi va muqaddas qonini to'kib, har birimizni juda qimmat narx evaziga sotib oldi. Azizlar, shu to'kilgan qon bizlarni nafaqat gunohdan ozod qildi. Shu to'kilgan qon evaziga biz vijdon azobidan ham qutulishimiz mumkin ekan. Ibroniylarga maktubining 10-bobi, 22 oyatida shunday yozilgan. Shunday qilib, dillarimiz yomon vijdondan poklangan, badanimiz esa toza suv bilan yuvilgan bo'lib, biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Aziz radio tinglovchilar, bu fikr juda muhim bo'lgani uchun bir oz shu masalaga oydinlik kiritsak. Qarang, oyatda Rabbimiz Iso Masihning qoni yuraklarimizni tozalaydi deb yozilgan emas. Ba'zida birodarlarimiz Rabbim Iso Masih meni yuragimni o'z qoning bilan yuvib tozalagin deb duo qilishadi. Bunday odamlar Masih qonining ta'sir doirasini nima ekanligini tushunmagan bo'lsa kerak. Xudovan o'z so'zida bizlarning yuraklarimiz juda yomon ekanligini aytadi. Yeremiya kitobining 17-bobi, 9-chi oyati. Aziz radio tinglovchilar, hozirgi zamonaviy so'z bilan aytadigan bo'lsak, bizlarning yuraklarimiz remont qilishga emas, yangilanishga muhtoj. Shunday ekan, otamiz Xudovand har birimizga yangi yurak berishni xohlaydi. Oddiy bir misol bilan aytadigan bo'lsak, uvadasi chiqqan o'choqqa tashlanadigan kiyimlarni biz yana olib, yuvib, dazmollab kiymaymiz. Aksincha, biroz mablag' to'plab, yangi, o'zimizga yarashadigan chiroyli kiyim sotib olamiz. Shunday ekan, azizlar, bizning eski o'zligimiz endi yo'q qilinishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Eski o'zligimizni endi xojga mixlash kerak. Xudovand endi har birimizni yangi inson qilib yaratsin. Xudovand aytadi: "Men sizlarga yangi ruh va yangi yurak beraman" deb. Muqaddas kitobda biron joyda qon bizlarni yuraklarimizni tozalaydi degan oyatni uchratdingizmi? Azizlar, axir Masihning qoni birinchi navbatda Xudovand uchun to'kildi. To'g'ri, Ibroniylarga maktubida qon bizlarni yuraklarimizni tozalashi haqida aytilgan. Lekin qon bizning yuragimizni faqat yomon vijdondan tozalaydi. Xudovand bilan birga yurish uchun yurakning gunoh hissidan ozod bo'lishi juda muhimligini har birimiz yaxshi bilishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Oilangizga tinchlik, marhamat va Xudovandning barakasini so'raymiz. Xayr, salomat bo'ling.